puhumme, johon me uskomme, jota me seuraamme, niin hän on todellisuus. Hän on kaikki valtias, kaikki viisas, hänellä on kaikki tieto ja kaikki valta. Ja sitten hän on kuitenkin sellainen, että ihminen, heikko ihminen, saattaa päästä Jumalan yhteyteen. Ja ihminen saattaa päästä varmuuteen näistä asioista. Ne ei ole sellaisia, niin kuin toiset sanovat, että ne on sellaisia tuonpuoleisia, että mistä niistä mitään tietää. Ja sitten hän sen näkee haudan takana, miten sitä lopuksi käy. Mutta Jumala on sellainen, että ihminen voi hänet löytää. Ihminen voi tietää, että hänen syntinsä on anteeksi annettu ja hän on matkalla taivaaseen. Ja kun hän tästä elämästä pois astuu, niin hän astuu Jumalan luoksi. Ja häntä ei kadotukseen tuomita. Ja se on niin vahva vakuus, että jos tämä kaide on tässä vahva, niin Jumalan tunteminen, Jumalan yhteys ihmisellä on paljon voimakkaampi, konkreettisempi kuin tämä puu ja pöytä tässä. Tämä on aivan totta, mitä puhun. Itse olen löytänyt nuorena, lapsena ja nuorukaisena aina uskon näihin asioihin ja tiesin, ne on hyviä asioita, mutta ei ollut mitään yhteyttä. Mutta sitä kun lähdin Jeesusta seuraamaan, päätin lähteä, niin hän ilmaisi itsensä käsittämättömällä tavalla.
Koska Jumala on täysin puolueeton, niin koska yksi voi löytää Jumalan, niin myös toinen voi löytää hänet samalla tavalla ja päästä varmuuteen näissä kysymyksissä.
Ja tätä nyt aion tässä tänä iltana hieman käsitellä Jumalan sanan valossa. Kun on kysymys Jumalan löytämisestä, uskoon tulemisesta, Kristuksen seuraamisesta, parannuksen teosta, käytän näitä raamatullisia termejä, uudesti syntymisestä, niin toiset sanovat näin, että no, ei sitä nyt sillä lailla vain voida ottaa, että kun tulee se aika, niin se sitten tulee. Ja jos Jumala suo sen, ja jos ei, niin ei se niin vaan selviää. Että Jumalahan sen sitten tekee ja vaikuttaa. Nyt tahtoisin tähän sanoa, että asiassa on kaksi puolta, että Jumala tekee jotakin ja ihminen tekee jotakin. Ja paremminkin sanoisin Jumalan puolelta, että Jumala teki jotakin. Me olemme iäisyysmatkaajia. Me olemme katoamattomia, jotka emme koskaan häviä, vaan täältä elämästä pois muutamme, niin elämä jatkuu, joko Jumalan luona tai kadotuksessa. Ja taivaaseen ei voi tulla mitään syntiä, ei mitään laittomuutta. Jumala vaatii puhtautta, vanhurskautta. Ja tätä ei tuo mikään ihmisen filosofinen ajatustapa tai joku seurakunnan jäsenyys tai hyvät työt tai jotkut, vaan yksinkertaisesti sen, että kun Kristus on kuollut meidän puolestamme. Se on niin kuin meillä oli suuri syntivelka ja Jeesus Kristus Golgatalla maksoi sen. Hän oli sijaiskärsijänä, kuoli meidän puolestamme. Ja sen tähden me voimme sitten olla vapaat, koska Jumala vaatii ei vaan anteeksi antamusta, vaan sovitusta. Että kaikki pahat teot on maksettavaa. Ja näin ne tuli maksettua, kun toinen otti meidän paikkamme ja kuoli meidän puolestamme. Tämä tosin on erilainen raamatun opetus tässä kuin ihmiset yleensä käsittää. Ihmiset käsittävät, että jos he hyvin elävät, tai jos he rukoilevat, tai sitten jos he kuuluvat johonkin seurakuntaan. Mutta katso, jos seurakunnan jäsenyys pelastaisi, niin ei Kristuksen olisi tarvinnut kuolla lainkaan. Minulle joskus sanottiin näin, että no ei se tule uskonnon muuttamisesta paremmaksi, että muuttaa toiseen uskoon. Vastasi, että ei tässä mistään uskonnon muuttamisesta kysymys, vaan siitä, että sinulla ei vielä uskoa olekaan, jos ei sinulla ole Jumalaa, jos ei sinulla ole selvää tietoisuutta Jumalan yhteydestä. Voi olla, että on uskonto, mutta ei ole uskoa. Mutta sitten, kun Jeesus Kristus on meidän elämässämme, me tiedämme, ja se on tuollainen läheinen tapahtuma ja kokemus. Ja tämä on perusta asialle, mikä Jeesus teki Golgatalla. Kaiken hankki valmiiksi. Mutta antoi aivan niin kuin joskus kirjan, minä heitän joskus aikuisten niin kokouksessa, mutta varsinkin lasten leirillä, niin viskaan kirjan tuosta noin, kuka ottaa vasta. Aikuiset on hitaita, siksi en nyt heitä, mutta kyllä lapset. Ja ne omistavat ja uskovat tämän lupauksen. Muuten se kirja jäisi tuonne lattialle, jos ei sitä kuka ottaisi. Kun nyt toiset sanoo näin, että se tulee sitten, kun se tulee, se selviää, sitten kun se selviää. Se on, jos ihminen niin asettuu aivan sama kuin Jumala on viskanut kirjan hänen jalkojensa juureen ja hän ei ottaisi pois sitä. Jumala on antanut pelastuksen, mutta ihminen ei tee omaa osuuttaan. Ja nyt tämä, että mikä on ihmisen osuus, niin perustuu siihen, että ihmisellä on vapaa valinta. Ja sitten ymmärrys, mitä ei ole luomakunnassa täällä maailmassa, millään muulla ei ole vapaata valintaa. Saduissa tietysti, joita eläimet, ketut puhuvat ja muuttolinnut ja muut, mutta sanovat esimerkiksi, kun muuttolintu lentää kesällä tänne ja talveksi Niilin varrelle, niin se ei lennä järkensä mukaan, ei se sitä ajattele eikä päätä. Vaan Jumala on pannut siihen sellaisen vaiston, että se lentää niin kuin olette katselleet kukkaa, kun ilta tulee kesällä. Monet kukat, niin ne näin sulkeutuvat, ei ne sitä ajattele. Aamu tulee, kukkalehdet aukenevat, kun aurinko alkaa paistamaan. Näin on muuttolinnulla vaisto. Harvoin on siinä mitään poikkeusta sitten luonnossa, mutta Jumala loi ihmisen toisenlaiseksi. Hän jätti, loi hänet, asetti tuohon ja sanoi, että mene pohjoiseen tai etelään, mene Niilin varrelle tai mene pohjoisnavalle. Sinun on nyt oma valinta tässä asiassa. Ja paratiisissa jo siellä, kun oli tämä hyvän ja pahan tiedon puu, josta miehet sanoi, että miksihän se Jumala sen sinne pisti, että se Eeva se omena otti. Ja tämä hullun myllyn sai meille aikaa. Onko se kovin miehekästä mennä naisten perässä? Meinasin sanoa semmoista ilkeämpää sanaa sille naisten tilalle. Mutta onko se nyt sitten miehekästä niin, että jos toinen tekee väärin, niin sitten sen tähden itsekin valita väärin? Mutta Jumala antoi meille ymmärryksen, Jumala antoi valinnan. Ja nyt silloin kun näin on, niin asia ei ole niin, että se tulee sitten kun se tulee, vaan käytät ymmärrystä, mitä käydät tuolla Virspun Brygillä tuolla tehtaalla, tai mitä käytät astioita tiskatessa tai jossain muussa. Ja käytät päätöstä, valintaa. Ja tosin täällä Ruotsissa on kyllä päätös mennyt aika huonoksi. Ihmisen kyky päättää asioista. Meinasin sanoa, että kun vihille menit, niin teit silloin päätöksen päätä iäisyys asioissa. Näin, mutta eihän ne enää huono vertaus. Eihän ne enää Ruotsissa päätä niissäkään asioissa vihille menossa. Eihän ne enää sitten tiedä, onko ne naimisissa vai eikö ole. Että huono oli ontuva tuo vertaus, mutta vanhaan hyvään aikaan Suomessa muista. Niin niissä asioissa vielä siellä päätet. Tai ainakin kun tulitte tänne Ruotsiin, niin silloin jonkunlaisen päätöksen teitte. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa sanotaan näin. 7. ja anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa. Ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Ensimmäiseksi tahtoisin kiinnittää tämän viimeiseen jakeeseen huomioon, että jokainen anova saa. Roomalaiskirjeessä 2.11 sanotaan, että Jumala ei katso henkilöön. Tämä, mitä Kristus teki Golgatalla, hän kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin sanoo Raamattu. Ja Jumala tahtoo, sanotaan Timoteus kirjassa, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on aivan tasapuolinen jokaisen ihmisen kohdalla. Jos nyt sitten, niin kuin Eero kertoi täällä, että hän on löytänyt pelastuksen, tullut uskoon, niin jos Jumala on puolueeton, niin kuin Raamattu ilmoittaa, ja hän sitä on, jos Eero voi löytää, niin jokainen ihminen voi löytää samalla tavalla. Samoilla ehdoilla, samalla lailla etsimällä, saman päätöksen tekemällä. Näin ilmoittaa Raamattu. Vaikka maailmassa olisi kuinka monta miljardia ihmistä, kun ne vain saavat kuulla tästä asiasta, ne voivat samalla lailla toimia ja samalla lailla löytää. Mutta Jumala on löydettävissä hänen omilla ehdoillaan. Kerran keskustelin tuolla Latviassa turistioppaan kanssa. Hän väitti olevansa ateisti. Ja siellä hän sitten kertoi noita suuria asioita sitten meille. Ja sitä esitteli siinä Riian historiaa ja näytteli niitä suuria rakennuksia. Ja hän hyvin tiesi. Ne on aika hyviä niissä rakennusten palatsia muissa ne oppaat niiden historiassa. Ja sitten minä tein kysymyksen hänelle lopuksi. Loin puhua Jumalasta, että kun nämä rakennukset eivät tähän yksikään syntyneet ilman, että kukaan olisi joku itsestään, vaan kaikilla näillä on tekijä. Niin sanokaapas sitten, että miten tämä maailma syntyi, joka on paljon suurempi kuin tämä yksi rakennus. Että minkä kautta tämä sitten on saanut syntyä, että kun ei pienetkään ole nämä tekemättä syntyä. Opas vastasi, että tiede ei ole vielä ratkaissut sitä kysymystä. Sitten oli kohta minullakin vastaus valmiina. Ja selitin hänelle, että tiede voi vain yhdellä ainoalla tavalla tämän asian selittää. Taikka jos ei ota sitä yhtä tekijää huomioon, niin se ei koskaan jää, se jää aina selvittämättä. Ja nyt, että tämä kysymys, kuka loi maailman, niin se ei muuten selviä, vaan jos se on todellista tiedettä, todellinen tiedehän täytyy ottaa tieteen ottaa kaikki näkökannat huomioon. Se ei ole mikään tieteellinen tutkimus, että jos joku hyljätään, niin kuin penisiliinin maailmankuulun lääkkeen keksijä, niin antoi hyvän neuvon toisille lääkäreille. Hänelle tapahtui sellainen lääketieteellinen kemistin häpeä, nimittäin kun hän keksi penisiliinin. Että hänen koeputkensa, semmoinen lasiputki, jossa jotain bakteeria kasvatti, pääsi homehtumaan. Ja tämä oli kemistille suurta huolimattomuutta ja suurta tuollaista, sanoisin, epätiedettä. Ja sitten hänen laboratorionsa oli hyvin huono. Ja sitten hän sanoi, että hän oli kuitenkin niin, että hän ei paiskannut sitä homehtunutta putkea ilman muuta menemään, vaan alkoi tutkimaan sitä. Ja siinä tutkimuksessa keksi silloin tämän maailmankuulun lääkkeen penisiliin. Ja hän sitten nuorille tiedemiehille ja lääkäreille neuvoo, että älkää koskaan paiskatko mitään menemään, tai ottakaa kaikki asian haarat huomioon. Että kun jotain yrittää selvittää, niin juuri siinä jossain pienessä kysymyksessä sen voi löytää. Ajatelkaa, se oli ihan tiedemiehen virhe siinä. Mutta hän huomioi sen. No niin, tätä nyt en kertonut sille turistioppaalle, mutta sitten sanoin, että sitä ette voi selvittää, tiede ei voi paljastaa, ellette ota huomioon sitä, että on yksi mahdollisuus, että Jumala loi maailman. Niin. Jos katsoo, on 100 mahdollisuutta maailmankaikkeuden syntyyn, tiedemiehet on esittänyt niitä, eikä tuhansia. Ja yksi siellä tuhansien joukossa on kuin homehtunut penisiliiniputki. Tuota kohtaa ei kannata tutkia. Ja siinä olisikin ratkaisu asiaan. Asia jää ikuisesti silloin ratkaisematta. Nyt tahtoisin sanoa, että kun käyt tutkimaan, etsimään Jumalaa, voitko sinä saada tunnon rauhan? Voitko sinä saada syntiä anteeksi antamuksen? Voitko sinä tietää, niin kuin toiset uskovaiset itseään sanovat, että minä olen matkalla taivaan. Minä olen löytänyt elämäni tyydytyksen ja päämäärän. Voitko sanoa, että minulla on voitto yli syntieni? Pitää senkin jotain sanoa, että kun Jumala voi muuttaa ihmisen, Tässäkin huoneessa on minun tietää muutamia vanhoja alkoholisteja. Viinankäyttäjiä, jotka Jumala on muuttanut. Keravalla rupesi ja räätäveljeltä kyselee, että mikä sinun oli ennen ammattista, kuinka tulit uskoon. Minä olin puliukko. Hän oli nyt liikkeen johtaja, hänellä on oma liike. No mitä se semmoinen elämä? No siellä Helsingissä tislat. Miten siihen joutui? Rupesi käyttää viinaa ja vähin erin luisui ja luisui. Menetti työpaikat, menetti asunnot ja sitten oli siellä. No missä te asuitte? Ja siltojen alla talvellakin, miten? Yöllä nukuttiin, pantiin paperisäkki jalkoihin, toinen vedettiin päähän ja tehtiin pieni ilmanreikä hengitystä vaan. Eikö siellä ollut kylmäkys? Ei ollut lämminkään. Hän vastasi. 3,5 vai 4,5 vuotta oli siellä. Lopuksi pani dynamiittipanoksen rintansa päähän. Ja siellä sairaalassa heräsi, lääkärit oli kuronut sitten maksan kasaan. Ja siellä oli uskovainen hoitaja. Ne varoitti sitä toiset, että täällä ainakaan nyt sille menee Jumalasta puhumaan, kun sillä on semmoinen tapa puhua Jumalasta, se menee lopuksi niin sekaisin tämä hulluksi. Ja se päätti kai, ettei se enää tuo hullummaksi voi tulla. Ja se meni ja puhui Jumalasta. Ja jos joku väittää, ettei ole Jumala, niin meni sitten, mikä se nyt veljen nimi oli. Kyllä mä sen voi, jos olette kiinnostunut, löydän, se on Keravalta. Ne on oma sivousliike, hän on nyt mennyt naimisiin ja hänellä on lapset ja kotiin. Ja kun sanovat, ettei siinä uskossa pysy ja semmoiset maailman ei tiedä. Hän on noin 15 vuotta pysynyt uskossa. Mikä tämän teki? Kun nyt puhutaan raittiustyöstä ja on maailman konferensseja, raittiusaatetta ja kaikissa, niin otettaisiin yksi seikka huomioon, että millä pahinkin alkoholisti vapautuu, kun se tulee uskoon. Mutta kun ne haluaa sen jättää pois. Kyllä, raittiustyökin voi auttaa alkoholista. Ainakin niitä, jotka ei paljon ole ryypänyt tai ei ole ryypänyt ollenkaan. Minä lapsena koulussa opin raittiusaatteen. Mä en ruvennut koskaan ryyppäämään. Mä sanoin, että siinä mielessä voisi sanoa, että ei niin kuin siinä mielessä Jeesus pelastanut suoranaisesti uskoontulo alkoholista, vaan raittiusaatteella oli siinä suuri merkitys. Hyvä asia. Ei tätä saa aliarvioida. Hyvä, kun Ruotsin kouluissakin näin opetetaan. Niin kuin meidän opettaja opettaa sitä. Mutta jos ihminen on tuolla luisunut jo, niin tämän voi tehdä vain, että on todella Jumala ja elävä Jumala. Mutta se turisti jopa sanoi, että ei ole tiede paljastanut. Tiede heitti kuin homehtuneen penisilin putken siinä maassa menemään. Jos olisi ratkaisu senkin maan ongelmiin. Tiedättekö, siellä on paljon ongelmia. Ihmiset ovat aivan kuin apaattisia. Seksi, viina. Kuha elämässä jotenkin pääsee. Se heillä on. Korruptio on turmellut kaiken. Avioeroja on niin paljon, vaikka ne paljon enää menee avioliittoon. Paljon avoliittoja jo ennen kuin niitä Ruotsissakaan oli, niitä oli jo paljon. Mutta Amerikan avioerotilastot on jo Neuvostoliitossa ohitettu aikaa sitten. Enemmän avioeroja kuin syntisessä Amerikassa. Jeremian kirjastahan minun piti lukea. Mitä Jumala sanoi itsensä löytämisestä? 29.13. Te etsitte minua, te löydätte minut. Kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Toinen sanoi, että kyllä se tulee, kun se tulee sitten. Onko se mitään etsintää lainkaan? Jos ei ne asiat selviä, niin ne selviä. Ei tiedemiehellekään olisi selvinnyt, miten Sputnikin kuuhun lähetetään, ellei ne olisi tutkinut sitä. Opiskelet matematiikkaa, fysiikkaa, tiedettä, pohjattomasti. Jumala sanoi, että hänet voidaan löytää. Jurin Gagarin tosin, muistan sen ajan, kun se lenti ensi kerran tuolla avaruudessa, kierti maapalloa ja Se lainas erästä näyttelijää, joka oli aikaisemmin lentänyt lentokoneessa, että vaikka olin siellä, niin en nähnyt siellä Jumalaa.
Voi kun olisi tavannut Jurin,
ja myöhemmin sitten kuoli jossain onnettomuudessa. Ja niillä olisi pitänyt sanoa, että sinä etsit väärällä tavalla. Ei kukaan ole missään ole kirjoitettu, että on silmälasit tai kaukoputket, että löytää Jumalaa. Ei missä ole kirjoitettu, että kun nousee tuonne pilviä yläpuolelle, löytää Jumalaa. Vaikka kyllähän Raamattu sanoo, että on teoissakin jo nähtävissä. Mutta on yksi edellytys Jumalan löytämiseen. Etsiä häntä koko sydämestä, etsiä vilpittömällä mielellä, eikä pilkkaavalla mielellä. Vaan sanoa Jumalalle, minä tahdon löytää sinut. Muistan erään tiedemies hänkin, maisteri, Koa Pohjakallio hänen nimensä. Hän oli biologiopettaja ja joutui kehitysoppia opettaa ammattinsa puolesta ja sanoi olleensa ateisti, sellainen kuin nyt ateistit ovat. Ja sitten hänen elämänsä kuitenkin oli suurta tyhjyyttä ja hän etsi jotain tarkoitusta ja jotain valoa tähän. Ja hän yritti lukea Raamattua ja muuta, mutta kun ei voinut uskoa sitä, niin se tuntui aika turhalta ja mitä ei näyttänyt tulevan selviä. Mutta sitten hänellä oli eräs sellainen konsti, hän tiesi tiedemiehen tavan, miten etsiä. Ja hän sanoi sitten vaimolleen, että nyt minä teen kuukauden niin, että joka ilta minä menen tunniksi toimistooni. Jos tulee puhelu, minun ei saa hakea puhelimeen. Jos tulee vieraita, ei saa laskea minun puhelimeen. Ja ihmiset ei sitten vaivanneetkaan häntä monta kertaa, ne luuli, että hän tekee jotain laudaturtyötä, ja se on nyt tärkeää, että hän opiskelee siellä toimistossa. Mutta mikä hänellä oli tarkoitus, niin hän oli alkanut etsiä Jumalaa, hänellä oli Raamattu toimiston pöydällä, ja hän päätti, niin kuin joku tahdonluja mies päättää, että se on tunti joka ilta, ja kuukauden ajan. Ja minä etsin Jumalaa. Hän lukee Raamattua, mutta kun nämä voi uskoa. Hän lukee Raamatun kertomuksia, hän ei voinut uskoa niitä. Niin kuin jotkut sanoo mulle, että kun ei voi, mä voi uskoa Raamattua, enkä sellaisia. Ja sitten hän siinä ei hän tietysti niin paljon rukoillut, kun hän ei uskonut Jumalaan, niin paljon voinut rukoilla sellaista Jumalaa, mutta hän etsi. Ja sitten eräänä iltana, menikö siinä 3 viikkoa vai 2 viikkoa, hän kertoi, että siinä työpöytänsä ääressä. Niin tuli Jumala niin läheiseksi hänelle, että Jumala on ja hän on löytänyt Jumalan. Ja Kristus on kuollut hänen puolestaan pois, ottanut hänen syntinsä. Ja sanoi, se oli joku valtava tietoisuus se, että on Jumala ja hän on löytänyt Jumalan. Ei ollut edes kokouksessa kättään nostamassa. Niin kuin paljon tulee ihmiset, on sekin tapa etsiä Jumalaa. Mutta kun toiset etsii, niin ne ei mitään näkisi vaivaa asiassa. Yksi kohta tässä minun puheessani piti ollakin, että vaivan näkeminen. Psalmissa 1 sanotaan. Ja kun toiset sanoo, että kun ei uskon tie tyydytä minua, miksi se on niin kuivaa? Täällähän on selvä neuvo. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kunsa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ei sanomalehti, ei telkkari ole elämän sisältö. Ei joku horoskooppi tai muu. Jumalan sana. Se tuo autuuden, tuo autuas tarkoittaa hyvää oloa, siunausta, tyydytystä. Ja sitten roomalaiskirjeen 12. luvussa 2. jae sanotaan näin. Kun ajatellaan nyt tätä, että kuinka passiivisia, apaattisia ihmiset, viisaat ihmiset voi olla. Ne opiskelee hyvin, tekevät liikeommansa hyvin. Henkiset, teillä on harrastukset hyvin, mutta kun on hengelliset kysymykset, ne ei täytyy ihan passiiviseksi. Hei, se on se aika vielä tullut minulle. Kai se, jos Jumala hyväksi näkee tuosit, eikä sitä voi tupata toiseen. Se on totta. Jumalakaan ei tuppaa sinulle, mutta Raamattu sanoo, usko tekee tulee kuulemisesta. Ja yksi tapa etsiä on mennä kokouksiin etsimään Jumalaa. Roomalaiskirje 12:2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumala ei tarkoita, että uskoviltakaan on pois ymmärrys. Käyttää tätä ymmärrystä, minkä Jumala antoi, Jumalan tien etsimiseen, Jumalan tahdon tutkimiseen. Toiset sanoo sitten erinäisistä raamatullisista opillisista kysymyksistäkin, että no, he ei ole pyhä henki kirkastanut, eikö Jumala puhunut siitä. Ne ei ole koskaan kysynytkään Jumalalta sitä, mikä Jumalan mielipide on. Jumala ilmaisee mielipiteensä, kun etsii ja kysyy. Voi olla, että joissa asioissa menee ihan muutama päivä, muutama kuukausikin. Joskus jopa jo muutama vuosikin tutkia jotain Raamatun syvää kysymystä, mutta ei pelastuskysymystä tarvitse näin käydä. Minä uskon, että se on se, mikä Pohjakalliollakin oli se 3 viikkoa, niin se on pisimpiä aikoja, mitä ihmisen tarvii Jumalaa etsiä, jos hän tosissaan etsii. Että kyllä useimmat etsijät voisivat löytää paljon nopeammin ne, jotka jo ainakin uskoo, että sentäs Jumala on olemassa. Mutta kun hänen lähtökohtansa oli siitä, että hän oli opettanut sitä toisillekin jo vuosikaudet, että ensin oli joku alkueläin vedessä, sitten siitä tuli joku sammakko, sitten se nousi maalle, ja siitä erilaisia muunelmia, se meni puuhun sitten, sitten sieltä putosi häntä pois, ja se tuli takaisin maasta sitten puusta maahan, ja sitten se käveli kumarassa, ja sitten sen pääkallo alkoi muuttua ja leukaluu, ja sitten siitä tuli apinaihminen. Ja tällainen pohja oli hänellä ammatikseen. Opettaa tällaista, jota ne tieteeksi sanovat. Muuten tuosta kehitysopista tekisi mieli sanoa, että se on 50-luvulla, luin metsäkoulussa, olin silloin, niin, tai oliko se jo vähän aikaisemmin, niin se suuri kehitysopin, semmoinen puuttuva rengas, joka oli semmoinen puuttuva rengas, ihmisen apinasta kehittymiselämistä kehittymisen välillä oli niin sanottu piltaan pääkallo Englannissa. Ja oli tehty satoja tohtorin väitöskirjoja ja monet sadat oli väitellyt tohtoriksi tämän pääkallon perusteella, niin se avulla todistivat sitten, että ihminen on apinasta kehittynyt. Sitten oli sanomalehdessä pikku uutinen 50-luvulla, siinä, että nyt on todettu, että piltaan pääkallo on törkeä väärennys. Se on ihmisen pääkallo ja siihen on sorvattu apinan leukaluu. Jotkut koulupojat vuosisadan alussa opiskelijat on piloillaan panneet siihen apinan leukaluun ja vieneet johonkin luolaan sen sitten. Ja sieltä löydettiin tämä ja tehtiin satoja tohtoreita ja todistettiin, että Raamattu on väärä. Ja sitten ne vasta 50-luvulla alkoivat tarkemmin tutkia ja huomasivat, että apinan leukaluuhan se onkin. Ja sitten ne meni sinne luolaan katsoen, että totesi, niin kuin yleensä vanhat arkeologisissa tutkimuksissa kaivetaan kerrostumat savesta tai jostain hiekasta tai jätteistä ja kuinka monta tuhatta vuotta vanhan kerrostumien alla ne on. Ja ei siellä ollutkaan mitään kerrostumia, se oli viskattu sinne luolaan. Ja sitten toiset niin vetoaa, että kun tämä on tiedettä. Kyllä se on tiedettä, jos se ottaisi kaikki seikat huomioon. Olisi vähän katsonut siihen leukaluuhunkin, mutta kun olen ennakolta tietysti asennoitu, että vilpittömällä mielellä ottaa yhden seikan huomioon. Ja nyt tahtoisin sanoa tästä etsimästä vielä, että jos kerran jo, jos ajattelemme tätä, että maailma on jonkun luo. Ei tämä voinut itsestään tulla, Jumala on. Niin silloin voimme mennä eteenpäin, että silloin täytyy olla totta se, mitä Raamattu sanoo myös pelastuksesta. Taivaasta, helvetistä. Sinä olet matkalla jompaan kumpaan. Ja vaikka kuinka heittäytyisi apaattiseksi ja viinapullon ääreen, niin se ei ole pelastus. Eikä se, että on siellä tuttuja molemmillakin puolilla. Se on kyllä ihan varma. mutta se ei sinua auta siinä hetkessä. Ja sitten sä et joudu tekemään ystävistä tiliä Jumala edessä, vaan Raamattu sanoo, että jokaisen on tehtävä tili itsestään. Ja sitten ei sekään auta, että paita uskovien vikojen taakse toiset huomaa, että kun uskovissa on aika paljon vikoja. He sanovat uskovia olevansa. Noin sekin sanoi, ja tuollaan se teki eikä huomannut tuossa olla kohtelma. Mä kerron nyt tähän uskovien vikoihin erään asian. Raamattu sanoi, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, et tekojen kautta. Me emme ole pelastettuja sen tähden, että me olemme täydellisiä, meidän tekomme ovat täydelliset, vaan me olemme vastaanottaneet Jumalan armon. Ja täydelliseksi tekijä on tullut asumaan meihin. Ja tiedättekö, että meistä tulee täydellisiä? Raamattu kertoo siitä. Nyt me puhumme ja ymmärrämme vajavaisesti, mutta kerran katoaa se, mikä on vajavaisesti. Kristus on täydellinen. Ja Raamattu sanoo, että me muutumme hänen kaltaisekseen. Eräänä päivänä hän tulee tuonne pilviin. Ottaa täältä Ruotsista, Suomesta, syntisestä maailmasta oman kansansa pois. Yhtäkkiä Jumalan kansa katoaa. Ja sitten syntinen maailma jää tänne. Ja sitten siellä ei ole enää epätäydellisyyttä. Mutta nyt jo tämä täydelliseksi tekijä asuu meissä. Ja tämä tapahtuma on silloin, kun kuolleet nousevat, uskossa kuolleet katoamattomina, Jumalan kansa otetaan pois, niin Raamattu kertoo siitä, että saamme, nousemme yläilmoihin Herraa vastaan. Ja se on aivan niin kuin magneettirauta pannaan pöydälle, jossa on viilajauhoa. Ja kun se on voimakas magneettirauta, se ei ihan kosketa viilajauhoon, kun ne viilajauhot nousevat jo siihen magneettirautaan. Ne, joilla on hengen todistus täällä sisimmässä, he ovat Jumalan lapsia, seuraavat Kristusta. En tiedä, kuinka lähelle hän tulee. Mutta hän joka tapauksessa taivaasta tulee pois, silloin kun ylienkeli ääni kajahtaa. Jumalan pasuna kajahtaa, kuolleet nousevat katoamattomina, sanoi Raamattu, ja me muutumme. Mutta jonnekin hän tuonne tulee ja silloin me lähdemme. Se on suuri päivä. Voiton päivä. Ja joka on todellinen uskovan, ei pelkää sitä. Niin kuin joka ei ole Kristuksen seuraaja, niin se on semmoinen kammottava asia. Ne puhuu kuoleman tummasta virrasta. Se on eräille kuolema ja se on eräille tumma. Mutta tiedättekö, mikä se meille? Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Me muutamme pois täältä. Muutamme hänen kanssaan Jeesuksen kanssa, joka voitti sen kuoleman. Niin kuin Israel kerran tuli Kanaan maahan sieltä Egyptistä, ja papit astuivat Jordan virtaan, niin vesi pysähtyi Jordanissa, ne käveli kuivaa maata pitkin. Ilman Jeesusta ihminen astuu iäisyyteen. Se on tosiaan peruuttamaton, se on kuolenan virta, se on tumma virta. Jeesus sanoi, ka uskoo minuun, elää vaikka kuollut. Tarkoitti, teidän ei siihen veteen tarvitse jalkanne astua. Minä olen edellä kulkenut, voittanut kuoleman valta. No niin, tästä etsimisestä palataan tähän. Etsimme Jumalan ehdoilla. Nöyrymme. Se kysyy nöyrtymistä. Ihmisillä on vähän tämän tapainen etsintätapa, en ennätä lukea, mutta jotkut voitte muistaa vanhasta testamentista. Olikohan se kuningasten kirjassa, kun Elisa, toinen kuningasten kirja, oliko se joku viides luku, Elisa profeetta paransi aramealaisen sotapäällikön, joka oli auttamattomasti pitaalitauti. Siellä joku orja tyttö kertoi hänelle ensiksi, että jos menisi Israelin maalle, niin siellä on profeetta, joka päästäisi pitaalista. Ja orja tyttö selvästi kertoi, että se on profeetta, niin ensimmäiseksi se menee kuninkaan tyköön.
Kuningas repäisee vaatteessa, olenko minä Jumala, joka päästän pitalistaan. Ja ajattelee, että se etsii nyt syytä vain sodan saadakseen aikaan. Niin sitten Elisa profeetta lähetti sanan, että no miksi reväiset vaatteessa lähettäisi minun tyköni sen. Ja sitten profeetta ei otakaan kuitenkaan vastaan tätä sotapäällikköä, vaan kun se tulee vaunuineen pihaan, niin sanoo, lähettää sinne jonkun sanomaan, että mene ja sukella Jordanin 7 kertaa, niin tulet puhtaaksi. Ja siitäkö sotapäällikkö kimpaantui. Sillä oli 2 virtaa hänen mielestään parempia siellä Damaskossa. Damaskon virrat, eikö ne ole paremmat? Jordanissa on aika mutainen vesi. Ja lähti suuttuneena pois, mutta palvelija taivutti, että jos profeetta olisi jotain vaikeaa käskenyt tekemään, niin etkö sitä tekisi saatikka sitten yksinkertaista? No hän kumminkin olisi kuollut pitaaliin, niin ne saa hänet taivutettua, että kokeilu. Hän meni ja 7 kertaa sukelsi Jordaniin, ja silloin oli pitaali parantunut. Mutta koko hänen tyylinsä oli. Ensin kuninkaan puheelle, vaikka oli käsketty profeetan puheelle. Ja sitten hän halusi sotapäällikkönä, niin kuin ne kenraalit tapaa määrätä, tottunut aina määräämään, että näin se pitäisi tapahtua. Kun toiset etsii Jumalaa, niin heillä on samanlaiset juuri. Liian pieni kirkko. Kotikylälläni mies oli sanonut joku, että no, se on se, mikä se eelinvaikeinen joukko, se on liian pieni joukko. Ne halveksivat. Tällaiset kokoukset, ihmiset pannut läinen perään, niin ne on niin kuin tiedemiehen homehtunut kemistin putki, joka normaali kemisti viskaisi menemään. Mutta penisilinin keksijä sanoo, että ottakaa huomioon se. Ei mitään saa paiskata menemään, sieltä saattaa tulla löytö. Toiset mittaavat, kuinka suuret kivet on nyt temppelissä. Kuinka kaukana ne pitäjän rajat on. Onko varmasti 90% siinä jäseninä? Mennään etsimään. Niin kuin tämä sotapäällikkö etsi, onko se nyt Israelin kuningas vaan johon menee? Niin, väärästä paikasta. Pieneen Elijan majaan. Eihän sekään ole mahdoton, etteikö suuressa temppelissä on Jumala löydettävissä, jos joku on siellä opastamassa. Jos siellä on Jumalan mies. Mutta kun ei tahdo olla aina. Eihän temppeli tee sitä, kivet tee sitä Jumalan asunnoksi, Jumalan asuntoon sen takia, että jos siellä asuu uskovia ihmisiä. Seurakunta ei ole se, että siinä on rajapyykeissä tuolla, vaan Jumalan seurakunta on ihmis sydämissä. Jos Kristus asuu heidän sydämissään, siellä kulkee seurakunnan rajapyyki. Ei kiveen tehdyt, vaan on hengessä tänne kirjoitettu meidän sydämiin. Ja silloin kun Kristus tulee, Jumalan kansa ylösnousemuksessa kohoaa, niin ei rajapyykkiä myöten. Tuossa on rajapyykit ja tuolla puolella ne on katollisia tai jotain, ei oteta sieltä. Ei, kun Jeesus ottaa sieltä puolelta myöskin. Ottaa ateistisista maista, luterilaisista maista, muista, mutta sydämiä myöten on se rajaviiva. No niin, sitten se lähti tämä Naiman etsimään Elian luokse, kun Elisan luokse, Elisa se oli, eikä Elia, niin kun neuvottiin sinne ja, mutta sitten hän määrää ehdot. Ei, kuin Jumalan palvelija antoi ehdot. Joskus ihmiset on niin itsepäisiä, että ne tulee väittelemään. Joskus keskustelee tuolla junassa tai jossain ihmisten kanssa, niin sanoo, että näin se asia on näissä uskoasioissa. Keskustellaan tunti, pari tai jotain, ja näin se pitäisi olla. Kerran mäkin muistan, mä huomasin tehdä kysymyksen, ootteko te lukenut Raamattua? No enhän mä sitä ole lukenut. Mutta hän tiesi, miten kulkee uskon asiat ja pelastusasiat, mutta ei ollut selvillä Jumalan mielipiteistä. Jumalan mielipide on kirjoitettu Jumalan kirjaan Raamattuun. Ja totta kai, joka Kristusta seuraa, niin nyt voisi vähän jo kertoa, että hän on löytänyt Jumalan mielipiteitä siitä kirjasta. Ja sitä ei tarvitse sitä uskoa itsekään vielä tutkimaan. Että onko asia näin. Niin kuin Paavali meni jonnekin saarnaamaan, niin siellä ne juutalaiset, ne tutki joka päivä kirjoituksia, onko asia niin. Mutta ihmisellä on niin olennaista se, koe putken pois paiskaaminen. Nuo on sellainen pieni joukko siellä. Ei ne ole hyväksytty joukko yhteiskunnassa. Ei ne ole enemmistö. Kuule, jos menet enemmistöstä etsimään pelastusasiaa, sit et varmasti löydä. Jumalan kirja sanoo niin. Monta on. Se tie on kaita, joka vie elämää, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Se tie on lavea, joka vie kadotukseen. Monta on, jotka siitä sisälle menevät. Jos haluat tietää enemmistön mielipiteen, etsiä sieltä Kristusta, niin voit tietää, että olet väärästä paikasta etsimässä. Väärältä tieltä etsimässä. Jeesus sanoi, että sitä ei ole siellä, ne enemmistö menee kadotukseen. Se on viisasta, kun menet semmoiselta etsimään, semmoisista paikoista, joita on vähän. Se ainakin jo niin kuin viittailee Raamatun tietä, että koska nuo ei ole enemmistöjoukkoja, tämä Jumalan kirja sanoo, että harvat löytävät, niin mennään ja etsitään joku paikka, missä niitä harvoja on. Sitten seuraava askel etsimisessä on valmis luopumaan. Muistatte rikkaasta nuorukaisesta Raamatun kertomuksen. Häntä piti rikkaus. Mitä pitää mikin? Tiedättehän, mikä Ruotsissa pitää monia. Yleensä ihmisiä pitää ihmismielipideen. Täällä on avoliitto yksi oikein voimakas side. Kyllä ne haluavat monet pelastua, mutta ei siitä luopua. Mikä on vanhan aikaista kuudennen käskyn rikkomista, avoliitto ei ole yhtään mitään muuta. Ja ne eivät peri Jumalan valtakuntaa, huorintekijät sanoo Raamattu. Mutta ei haluttaisi luopua siitä. Saa kyllä keskustella ja saa puhua niiden kanssa hengellisistä asioista. Saa rukoilla niiden puolesta. Mutta yksi asia, se pitäisi pitää. Turha etsiä sillä edellytyksellä. Siellä psalmissa yksi sanottiin näin, että joka ei astu syntisten teitä, ei istu, kun saa pilkkaajat istuvat. Jeesus sanoi, Luukas 14.33, niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mikä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Kun alat etsiä Jumala, niin sanon Jumalalle, että minä olen aivan uudella tavalla valmis ajattelemaan. Mitä ikinä minun elämässäni on sinun sanan vastaistasi, olkoot ne sitten vaikka korut minun vaatteissani. Ja Raamattu opettaa siitäkin, että nainen kaunistako itsensä kainosti, ei siveästi, ei kullalla, ei hopealla, ei palmikoidulla hiuksilla. Siellä jo vanhassa testamentissa kerrotaan, kun ilmestysmajaa rakennettiin, ne korvarenkaasatkin, nenärenkaasat toi kultaiset, ja niistä valettiin ilmestysmajan kalustoa. Olkoon mikä asia tahansa. Että ajattelet sillä lailla heti, että ei nyt, että minä määrään, minä tingin, minä annan ohjeita, vaan minä kysyn Jumalalta, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Minä tutkin. Tämä on oikea asenne kristityn tiellä, eikä se, että no ei sillä niin väliä, ja onhan niillä toisillakin niin. Emme ole ihmisten seuraajia, vaan olemme Kristuksen seuraajia. Aina pakkaa sillain kristillisyyskin maallistumaan. Ja uskon puhdistuksen pitäisi olla jatkuva käymistila. Aina etsiä Jumalan tietä, Jumalan tahtoa. Ja siinäkin mielessä, kun tulee uusia maailmanvirtauksia, joten Lutherin aikaa vielä ollut olemassakaan, tai ollut vielä 100 vuotta sitten, tai vielä 20 vuotta sitten, niin aina Raamatusta etsiä, miten on ratkaisu tässä asiassa. Kun toiset sanoo, että voi kun ei oikein tyydytä, että mä uskon tiedä. Miksi mä en saa oikein semmoista tyydytystä, syvää rauhaa, syvää iloa, syvää hengenvoimaa? Jos sinä olet täynnä sitä, mitä tässä maailmassa on, tämän maailman mielipidettä, niin kuinka sinne mahtuu, mitä Jumala antaisi? Mutta eihän täysi voi täyttyä. Tyhjähän vain täytyy. Tyhjennyt itsestäsi Jumalan edessä, omista mielipideistä, siihen mikä on rakasta sinulle. Raamattu sanoo näin, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Eikä siihen, mikä alhaalla maan päällä on. Ettei enää ole kaikkein rakkainta, mitä täällä on, vain iäiset asiat. Ja se tuo sellaisen mielen sitten, että halleluja, kiitos Jumalalle. Se on semmoista autuasta odottaa Jeesuksen tuloa. Voi kun on siunattua täällä sydämessä. Olen löytänyt, mitä olen etsinyt. Tämä on juuri pisara minun janooni, minun elämäni kaipaukseen, probleemaan. Tällainen mielitys. Katso, Jumala pystyy sen antamaan, kun käännyt Jumalan puoleen. Olet valmis elämäsi luovutuksi.